zebra bidariekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabaldu behar dugu, Tolosaldera begira jartzeko gaurkoan bi astez behin ataria irratiko esatari Iñigo Terradillo esbatzen zaigulako euren bueltako berriak ekartzeko eta telefonaren bestaldean prest dugulako gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Iñigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, Tolosaldeko kontuak aipatu ditugu, ekarri behar dizkiguzula, lehenik Ibarrara begira. Jarri behar gaituzu, alur dantza taldearen inguruan hitz egiteko, 20. urte muga bete dutelako eta emanaldi berezi bat edo eskuartean badutelako, ezta?
Hori da. Alur dantza taldeak 20 urte betetzen ditu aurten, ikuskizun berrian prestatzen ari dira eta ekainaren 6an erakutsiko dute. Hori Tolosako Leidor aretoan erakutsiko dute emanaldia bertan izango da. Bi punturen artean izena du prestatzen ari diren emanaldi horiek eta emanaldi horrek eta Eli Noseias, alur dantza taldeko arduradunak azaldu digunez, bi arte disziplina, bi artista izango ditu ardatz, batetik Joxen Artzeren poesia eta bestetik Carmina Dobaleren irudi eta marrazkiak. Berak aipatu digunez, bi puntuak batuko dituen lerroa dantza izango da. Eta kasualitate batek batzen ditu bi artistak. Carmina Dobaleren irudiak beti bi puntu lotzen dituzten marrak osatzen dutela, azaldu digo, eta Joxen Artzeren poesiarekin lotu dutela. Artzeren esaldi honekin borobildu daiteke emaitza. Bi punturen artean zein da biderik laburrena, biderik ederrena, horixe. Aiert Beobidek gidatu du proiektu berri hau, bi punturen artean izeneko proiektu berri hau, esan bezala ekainaren 6an aurkeztuko duten, eta esan duzun bezala, Augustia dantza taldearen 20. urte urrenean iritsi da. Ibarrako dantza taldeak 20 urte betetzen ditu aurten. Horrek ez du esan nahi Ibarrako dantzak 20 urte betetzen dituenik, dantzaren tradizioa lehenagokoa da. Ibarran, 1964-1965 urteetan dantza taldea ere bazelako, Azkunde izena zuen garai hartan dantza taldeak urteak eman zituzten txistularien laguntzarekin, dantza saioak eskainiz. 80. urtera arte iraun zuen gutxi gora bera, berakada batero egon zelako, eta gerora alur dantza taldea sortu zen, Txalaparta izenarekin lehendabizi, gero izena aldatu, eta gaur egun hortxe dabiltza, jardun zerrenda oso luzearekin, Ibarraz gain ere beste 10 herritan ere eskaintzen dituztelako ikastaroak, emanaldi dezente dituzte, eta gaztetxo ugariri, beraiek dioten bezala, dantza sortu, suspertu, mantendu, eta aldela, beraien taldea sortzeko lanetan. Esan dezakegun, ari direla.
Bueno, beraz, hortxe, gurakadan doan taldea dela esango dugu, 20 urtezelako erronka makala edo marka makala, baina indartzu eta euren puntu gorenetakoan daudelako. Atariako lagunok, Tolosaldeko atariakok, erreportaje zabala egin duzu, 20. urte muga hori eta eskuartean duten emanaldi berri hori aitzakiatzat hartuta, eta hemen sarean ikusten dudanez, emakumeek dantza egiteko duten joe eraz ere, egin dute referentzia, ez da? Hori ez ote den tradizio galderari erantzunez edo?
Batetik, alurren helburua beti izan da oinarri tradizionaletik abiatu eta proiektu pertsonala egitea nola baitez. Eta beraiek beren buruari galdetzen diote, edo zabaltzen duten ideia da, emakumeek egiten dutena ez alden tradizio, ez? Kontutan hartzen dute, taldeko parteide gehienak emakumeak direla, hori horrela suertatu dela, bilatu gabe etorri den ezaugarri bat izan dela hori, eta nahi gabe ere mugarria jartzea tokatu zaiela. Elino Seiasek, alurreko arduradunak aipatzen digunez, emakume bezala bultzada eman diote dantzari, dantza talde bezala idatzi gabeko hainbat arau austea ere egokitu zaizkie, eta dantza talde tradizionaletan emakumeek ez duten nahi dutena dantzatzen, eta beraiek horri buelta eman nahi izan diote, eta horregatik pixa bat, ez? Planteatzen zuten galdera hori.
Kuriosoa, kuriosoa, lurre dantza taldearen ikuspegi hori edo egiten ari diren bide hori bera aipatu dugu ekainean aurkeztuko dutela eskuartean duten emanaldi hori, ez dakit 20. urte mugaren arira ospakizunetarako beste ekintzarik edo aurre ikusi duten inigo.
Ba, ziur izango dituztela, urtean zehar ziur gauza gehiago prestatuko dituztela, orain mintzat buru belarri, ari dira emanaldi hau prestatzen, azken ukituak ematen, Tolosan aurkezpena, gero ziur herri gehiagotara ere eramango dutela, eta urte horrenaren arira ere, oraindik aurreratu ez badute ere, ba, izango dute buruan, ekitaldi berezirik edo antolatzea.
Ba, kontatuko diguzu, Urrengo irratien tarte honetan ere, ba, ea, ezer antolatzen duten, eta antolatzen duten horrek zen olako ikusmina sortzen duen Tolosaldean ere. Eta Ibarrako Alur dantzataldea aipatuta da horren ingurukoak esan da, ama Sabilabonara begira jarriko gara, parte hartze prozesu bat aipatu behar diguzulako, herriko parkea estaltzearen inguruan egin duten hainigo.
Hori da. Ba, bertan, proiektu bat gauzatu zuen, Bilabonako udalak herriko hainbat parkeri estalkia ezartzeko aukera zuten herritarrek, batetik ze parkeri estalkia jarri eta bestetik ze estalki mota gustatzen zitzaien edo egokien iruditzen zitzaien bozkatzeko aukera izan dute azken egunetan gurea antzokiko erakusgelan, naiz digitalki, internet bidez egin ziteken bozketa hori, eta atzo, ordu bietan eman zuten, azkenean erabaki horren berri, herritarrek erabakitako proiektua gauzatuko da azkenean Larrea parkean, eta Rayuela izeneko proiektua, jo dute behintzat ematen duenez egokitzat herritarrek. Hau, 12 Bilabonan, gauzatu da parte hartze prozesu hau, beste hainbat herritan ere ikusi dugu, antzeko Mentolosaldean behintzat antzeko moduak, ekimenak, bultzatzen ari direla udaletik Ibarran ikusi dugu, bertan, udaletxe ondoan ere, plazan, estalpe bat nola jarri nahi duten, herritarrek izan zuten aukera, estalpe hori aukeratzeko, Tolosan ere egin dute antzeko ekimenik, eta horregatik azpimarratu nahi izan dugu gaurkoan hori. Hau egin berri dena, Larrea parkea, 12 Bilabonako Larrea parkea estaltzea erabaki duela azkenean 12 Bilabonako herriak.
Estaltzeko erabaki hori parte hartze prozesuarekin aurrera eraman dutena, zein fase etorriko dira orain inigo?
Orain hori, atzo, esan bezala azkenean eman zuten jakitera erabakia atzo eguerdian, udalak esan du proiektu hori gauzatuko duela, eta aurreratu duena hori xe da, datazen hilabeteetan orain badakizu, ez? Tramite guzti horiek, lieketara ateraz, zein enpresak egin eta obrak, beraz, datozen hilabeteetarako jarri du behintzat gauzatuko dela, estalpe hori.
Aurrera begira orduan poliki-poliki gauzatzen joango den kontua, Bilabona eta Amasako herritarrek hala erabaki dutelako jorratu ditugu, Ibarrako Alur dantzataldearen 20. urtemuga eta eskuartean duten emanaldi berezia, baita Amasa Bilabonako herritarrek herriko parkea estaltzeko parte hartze prozesu baten bidez, hartu duten erabakia ere Tolosaldetik beste konturik ekarri behar aldi guzu, inigo.
Bestela murgiltuta gabiltza, zuek ere aipatuko duzu ziurrastean zehar, larun batean izango den euntze eguna, hemen Tolosaldean hainbat herri ditugu, eta herria guztietan ez bada, ia guztietan bada ekitaldirik, larun bat horren bueltan, eta gero zer esanik, ez? Gero eta nabarmenagoa da, hauteskundeak ere gertu direla, eta horren kutsuko ekitaldiak asko dira, ia egunero.
Ia egunero, eta oraindik ere etenik izango zutenak datorren maiatzaren 24 bitartean, baina hori guztiak aipatzen hasiko bagina luze joko liguke, eta zeurrabide osoa beharko genuke horretarako, beraz Inigo Terradillos hementxe agurtu behar zaitugu, ataria irratiko esataria, eskerrik asko zeurrabidera batzu eta Tolosaldeko berri ekartzeagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ondo segi.
Segiendo.